SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
U programu smo SBS-a na hrvatskom jeziku. Moje ime je Marijana Buljan. Danas je sa mnom gošća koju je dosta teško predstaviti zbog velikog broja dužnosti, funkcija, karijernih promjena i poteza, a i samih adresa. Željana Zovko, možete nam reći odakle dolazite? Ne znam ni reći jeste došli iz Brisela, iz Mostara, iz Strasbura, odakle?
Pa ja sam rođena Mostarka, živim u Splitu od kad radim i u Europskom parlamentu, znači od kad sam zastupnica u Europskom parlamentu, tako da moja adresa je u Splitu, premda često idem i u Bosnu i Hercegovinu, odakle i potičem, i gdje živi ogroman broj Hrvata koji mi je dao glas, znači Hrvati iz Bosne i Hercegovine, od Posavine, Srednje Bosne do Hercegovine i Sarajeva, isto tako iz Tuzle, znači ja predstavljam sve Hrvate, ma gdje god oni živjeli, pa i Hrvate u Australiji, u Kanadi, u Sjedinjenim Američkim Državama. I mogu reći da sam ponosna da sam čak jedina dobila glas u veleposlanstvu hrvatskom u Irskoj, tako da je to možda neka tajna veza hercegovačka, ali gdje god da Hrvati žive koji su hrvatsko državljanstvo imaju, mogli su glasovati za zastupnicu u Europskom parlamentu.
Otkud vi u Australiji?
Pa u Australiji sam došla na poziv.
I Novog Zelanda, koje su me pozvale da budem počasni gost i govornik na njihovom samitu, petom samitu, i na poziv veleposlanice Beti Pavelić, koja je izuzetno agilna, izuzetno angažirana, i ja sam veoma bila oduševljena sa njenim entuzijazmom u organizaciji ovih samita, tako da sam i kao izvjestiteljica u ovom mandatu za Australiju i Novi Zeland, jer sam djelujem u odboru za vanjsku politiku Europskog parlamenta i već sam drugi mandat i potpredsjednica grupe Europske pučke stranke, zadužena konkretno za IPP diplomaciju, i odlučila da dođem, da prihvatim poziv i da dođem na ovaj izuzetno zahtjevan put, jer nije lako odvojiti vrijeme niti otići na tako veliki put, ali mislim da je bitno i doći i pozdraviti ovo što žene hrvatskog porijekla rade, a poglavito žene koje su uspješne u svojim poslovima i koje se uvezuju. Mislim da je to i čitav smisao i mog poslovnog i moje karijere, mog puta, da pomognem ženama kad god mogu sa svojim primjerom.
Što imate namjeru poručiti?
Pa ono što imam poručiti je, znači, prije 5 godina moja mama je umrla na jedan izuzetno težak način za vrijeme COVID-a. Ona je umrla u Mostaru, Bosni i Hercegovini, rođendan je u subotu, i učila me da stojim uz žene i da stojim uz žene gdje god da su, i da se kroz prvi prije svega ostvarim u karijeri, jer žena mora biti ekonomski neovisna i mora i može puno toga promijeniti u svom društvu. I ono što im želim pokazati svojim primjerom i reći im da će uvijek dobijati potporu. Ja vidim da je i vlada Andreja Plenkovića ovdje iskazala veliku potporu i ovom čitavom organiziranju ovakvih umrežavanja. Ono što je ključno u Republici Hrvatskoj je da smo stali iza zaštite žena u borbi protiv nasilja i osvještavanje žena i njihove uloge u društvu, što je izuzetno bitno za sam napredak i Republike Hrvatske, ali ono što nam je ključno je da žene koje su vani Hrvatice, da se osjećaju u stvari da imaju nekoga na koga se mogu osloniti, da smo ponosni na njih, da želimo da ih vidimo puno vokalnije, da se puno više, i da znaju da imaju taj network, da imaju tu mrežu gdje se mogu osloniti jedna na drugu i gdje je izuzetno bitno njihov glas da bude artikuliran i da se čuju i da znaju u stvari na jedan snažan način poručiti ženama u Hrvatskoj kako mogu poboljšavati uvijek društvo, jer društvo se može mijenjati, može se poboljšavati, a mislim da su žene koje su i majke i sestre i sve one, zašto ne reći, evo sad ćemo imati sahranu konačno
našeg francuskog, znači, spasitelja koji je bio Nikolije, koji je vukovarski branitelj bio, zašto ne reći i žene i majke koje su stajale iza tih branitelja su bile ključne za naš opstanak i za opstanak Hrvata i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
Kad ste spomenuli branitelje, vojsku, majke, jedno od najaktualnijih pitanja u ovom trenutku koje povezuje Australiju i Hrvatsku je nedoumica hoće li Hrvati koji imaju dvojno državljanstvo, znači Hrvati koji žive u Australiji imaju državljanstvo Hrvatske, morati služiti vojni rok, odnosno temeljnu obuku u Republici Hrvatskoj. Čuli smo iz hrvatskih medija tumačenje iz ministarstva koji se poziva na zakone da jednostavno će to biti potrebno osim u slučaju da je ta osoba služila vojni rok u recimo matičnoj zemlji u kojoj živi ili da nije vojno sposobna. Dok smo čuli izjavu ministra obrane za jedan lokalni radio na hrvatskom jeziku, također u Australiji, koji je izrijekom rekao: nijedan Hrvat iz Australije, Argentine ili Njemačke neće biti pozvan na temeljnu vojnu obuku. Što vi o tome znate?
Pa ja mogu samo reći moje osobno mišljenje, znači ja sam i Odboru za obranu i sigurnost i sada organiziram i konferenciju veliku o obrani, o zaštiti dronova, znači za centralnu Europu i jugoistočnu Europu, i bavim se pitanjima sigurnosti. Mislim da će, moj brat je bio branitelj, radi njega sam se i vratila iz Londona u Mostar i uključila se u politiku, jer je on rekao jednu rečenicu koja mi je promijenila život, a to je da smo mi studenti sve počeli, njih ostavili. Znači svaki onaj koji voli Hrvatsku, znači reći svom sinu i svojoj kćerci, jer ja mislim da ne bi trebalo diskriminirati, tu trebaju žene biti uključene, da svaki onaj koji voli Hrvatsku i koji želi da se zove Hrvatom, trebao bi volontirati da ode i da prođe neku temeljnu vojnu obuku. Moja prijateljica i predsjednica parlamenta Roberta Metsola ima 4 sina i sad ih šalje u finsku vojsku jer je njen suprug Finac. Znači, ono što će se odlučiti u Republici Hrvatskoj ja ne mogu prejudicirati, ali mislim da bi sa ponosom trebali svi oni koji žele imati hrvatsko državljanstvo volontirati, ako nisu čak i nije obavezni da prođu tu vojnu obuku. A mi svi koji radimo s mladima znamo se već probleme ove nove generacije Z, koja jednostavno i zahtjeva neku posebnu disciplinu, tako da im neće biti loše ni radi jezika, niti radi prilagodbe da dobiju neke osnove discipline. Tako da to pitanje uopće ne bi paničarila, ali sa nekim državljanstvom dolaze i obveze, jer mi moramo shvatiti, Hrvatska se ne voli samo radi godišnjeg odbora, niti radi mora, nego se Hrvatska voli i da bi se za nju trebalo i potruditi da bude sigurna.
Izvjestiteljica ste za Australiju i Novi Zeland u Europskom parlamentu, to ste nam spomenuli i na početku razgovora, što to znači?
Pa znači u ovom mandatu mi dobijemo, raspoređujemo izvješća o odnosima Europske unije i pojedinih zemalja sa kojima želimo sklapati ugovore i jačati naše veze. U ovom mandatu ja sam dobila taj fail i sada se radi na poboljšanju odnosa prije svega trgovinski sa Australijom, jer evo opet se vraćamo na ovo prethodno pitanje i Australija je shvatila nakon COVID-a i nakon svega ovoga što se dešava sa strateškom autonomijom, strateškom sigurnosti i odnosu sa Kinom koja sve više i više jača, da mora jačati svoje veze, u stvari Europa je shvatila da mora jačati svoje veze sa partnerima koji isto razmišljaju, znači koji baziraju i prije svega i trgovinu na pravila, na rules-based orders, znači, tako da se sve više i više naša partnerstva diversificiraju. Mi sa Australijom imamo izuzetno dobru sigurnosnu suradnju na području Sahela, na području Roga Afrike, znači skupa sudjelujemo u misijama. Australija je izuzetno angažirana u Ukrajini, gdje smo mi izuzetno zahvalni za sve ono što čine, znači u pomoći Ukrajini. Tako da u ovom trenutku pokušavamo diversificirati opet pokrenuti taj trgovinski sporazum koji je nažalost, čitavi pregovori su propali sa Australijom u ono vrijeme kad nije bilo, kad nije bilo toliko nužno postići kompromise. Međutim, i Europa i Australija shvataju u ovom trenutku da moraju imati like-minded partners, znači da moraju, da moraju se potruditi oko kompromisa, i u ovom trenutku pregovaramo, a ja trebam dati sa gledišta vanjskog političkog odbora koliko je taj sporazum bitan. I ova misija moja ovdje u Australiji je i misija u stvari upoznavanja sa realnostima same zemlje, da vidim na koji način i Australci dišu i na koji način gledaju sve ove odnose koje Europa u ovom trenutku pokušava uspostaviti sa zemljama koje isto razmišljaju, i na neki način sam i odvjetnik za što brže pristupanje i za što brže sklapanje ovih sporazuma. Ja sam i jutros bila u misiji našoj u posjeti Don Bosiljku Rajiću. Vidio, on mi je rekao, objasnio čitav tok i naše dijaspore i dolaska ovdje i sve ono što zajednica čini. Bila sam i na sveučilištu sa profesorom Marušićem, na koga sam izuzetno ponosna. On je nedavno i na Širokom Brijegu dobio jedno odličje, u stvari jednu medalju za svoj rad. Znači, grad Široki Brijeg je izuzetno ponosan na takvog znanstvenika i stručnjaka. Tako da mogu onda sa pravom reći da ću zagovarati taj Horizon program koji smo uradili. Ja sam u proteklom mandatu radila izvješće za Novi Zeland i upoznata sam sada koliko je znanstven gledaju sa pozitivno na tu suradnju koju Novi Zeland sada kroz program Europski Horizon, znači suradnje znanstvenika, i kako pozitivno doživljavaju ove sporazume. Tako da bitno je u stvari taj kontakt s ljudima, kontakt s dijasporom koja nas povezuje, i približiti zastupnicima u Europskom parlamentu koliko nam benefita može donijeti sam taj sporazum. Vi znate da mi tamo imamo...
Željeno, prosite samo da vas nakratko prekinem. Ima li, znači, prema vašim informacijama šanse da se pregovori ponovo obnove o trgovinskom sporazumu?
Da, u ovom trenutku Europska komisija i mi radimo na tome, na obnavljanju pregovora.
U jednom od brojnih vaših aktivnosti bili ste nedavno u Nigeriji i Gani. Poslije toga ste u izjavama za medije govorili o potrebi osvještavanja, kako ste rekli, progona, velikog progona kršćana. Spomenuli ste da evropski mediji još dovoljno o tome ne govore, za razliku od američkih, i da je sam predsjednik Trump nekoliko puta u posljednje vrijeme o tome govorio. Nećemo licitirati brojkama, jer je svako ubojstvo i svaki progon grozan bez obzira na broj ubijenih, no BBC je nedavno analizirao tvrdnje Donalda Trumpa i, mislim, senatora Cruza, i rekao da se oni baziraju na izvješću jedne nevladine organizacije koje je po njihovom podacima preuveličano, dok druge, oni navode nekoliko drugih međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija koje daju puno manje brojke. Kao što sam rekla, brojke nisu presudne. Presudna je njihova procjena da kršćani stradaju u Nigeriji, no da nije riječ o vjerskom progonu, već da stradaju kao dio multietničke zemlje koja je u užasnom građanskom ratu, gdje uistinu radikalne muslimanske skupine provode teror nad stanovništvom. Imate li vi na to bilo kakav komentar, i što bi nam mogli reći o onome što ste vi vidjeli i s kim ste razgovarali u Nigeriji?
Evo, prije svega ja želim spomenuti da sam u proteklom mandatu ja radila na žurnim rezolucijama koje su se ticale kršenja ljudskih prava, i na ovo pitanje progona kršćana u Nigeriji ja upozoravam u 2020. Ko želi se upoznati s mojim radom, ima na mom YouTube kanalu sve moje govore. Od 2020. godine ja sam na 3 rezolucije radila o progonu kršćana, gdje su takvi novinari i takvi mediji prikazivali to kao klimatske promjene i kao neko ubijanje stočara i, ne znam, poljoprivrednika. Mi svi se sjećamo tragične situacije Boko Haram kad je odveo, kad su oteli mlade djevojke i prisilili na islamizaciju, znači neke od njih su vraćene, a neke su ostale i ne zna im se traga. Ono što se dešava, znači, od tada na ovamo su sada tisuće i tisuće, zbog šutnje i medije, medija evropski i zbog šutnje međunarodne zajednice u Abuđi, vi morate shvatiti, Nigerija je najveća zemlja u Africi, imamo polovinu 51% muslimana i oko 46-7% kršćana, gdje su muslimani uglavnom koncentrirani na sjeveru, kršćani dole na jugu, imamo srednji dio koji je miješan. Ono što se dešava od Sahela, ja sam izvješće radila za obranu sa tim radikalizacijom koja se desila i koja, gdje smo mi potpuno jedan agresivni, militantni politički islam vidjeli terorizam, gdje su pale države poput Nižera, Malija, poput Nižera i Malija i Burkine Faso, sada se širi dole prema Nigeriji koja je izuzetno bogata naftnim izvorima, znači taj jedan radikalni islam i svi oni koji pokušavaju opravdati to radi svojih svakodnevnih možda biznisa ili potreba. Ja sam suočila i vlasti u Abuđi sa ovim problemom, međutim što se dešava? Oni kažu mi dajemo novce guvernerima koji su na vlasti u tim pokrajinama, to je 36 država, znači 36 tih pokrajina, kako da ih nazovem, jer su na američkom sustavu napravljeni. Niti savezna vlada, niti oni šalju vojsku u područja gdje se dešavaju masakri, gdje su crkve uništene. Znači oni ne samo da dolaze, uništavaju crkve, nego kasnije i u prognanička naselja dolaze i rade masakre. Ja sada uskoro u 11. mjesecu, pošto sam supredsjediteljica grupe za međureligijski, međuvjerski dijalog u Europskom parlamentu, pozivam biskupa koji će svjedočiti o ovom svemu. Ja sam upoznata sa tim i direktno od strane onih koji su svjedočili sve ova dešavanja.
Znači vi nemate nikakve sumnje, ne dvojite nimalo da je riječ o vjerskom progonu.
Pa mislim, ako neko ruši crkve, nego šta je nego vjerski progon? Ako ruši crkve, zatire, i a to su radikalni islam, gdje su, da mi je svećenici su mi govorili na način na koji su ubijani, način na koji islamiziraju ljude. I način što rade. Znači, ako ikome vjerujem, vjerujem crkvi, vjerujem biskupima koji to svjedoče. Pa ne možemo nam neko uvjeriti da je nešto drukčije zato što ne govorim ono što oni bi željeli da čuju.
Gospođo Zovko, što vi mislite da bi trebalo učiniti?
Pa ovo što je Trump učinio, i to je jedini način na koji, jedini jezik koji ne razumiju, to da će im, još im je zaprijetio intervencijom, i sada su rekli da će odgovoriti, da će surađivati, da će pustiti da pošalje svoju vojsku na teren koja će se angažirati u borbi sa ovim radikalnim islamistima, znači tako da ta suradnja mora biti.
30. je godišnjica Dejtonskog sporazuma. Što bi vi rekli na nekome ko ne zna što je Dejtonski sporazum, kakav je sporazum, kako je proveden i što nakon 30 godina?
Pa evo, ja bih se opet vratila na to. Znači, ja sam i bila veleposlanica u Parizu kada je bila obljetnica Dejtonsko-pariški mirovni sporazum.
Veleposlanica, znači, ste bili Bosna i Hercegovina?
Bosna i Hercegovina u Parizu, da. Imenovana od hrvatskog člana predsjedništva, tada legitimnog. I ono što je ključno, znači što mi je pričao tada predsjednik Chirac u par navrata, je da je kad su francuski vojnici bili zarobljeni u Napalama i bili izloženi ponižavajućem tretmanu od strane Srba, on je otišao u Ameriku i tražio od predsjednika Clintona da intervenira. Ovaj ga je poslao Bob Dole, koji je bio republikanski kongresmen, koji je onda napravio tu, uvjerio kongres da treba se intervencija napraviti. Tada je došlo je do intervencije NATO-a, ali ključna činjenica da hrvatske snage vojne sa Olujom i sa ustvari ujedinjavanjem sa armijom Republike Srpske, da su kroz operaciju Oluja dovele pregovarača za taj pregovarački sto, gdje je postignuta jedan dogovor koji je trebao imati, značiti da se tadašnja Republika Herceg Bosna skupa sa BiH, sa tadašnjom vladom Alije Izetbegovića, da se napravi federacija gdje su Hrvati bili ravnopravni. Zadnjih 20 godina Hrvati su izgubili svoju ravnopravnost i to se sve spojilo sa Republikom Srpskom, tako da se u njih nije diralo. Bošnjaci su kroz svoju političku aktivnosti, lobiranje u svijetu, znači od Velike Britanije do glavnih centara u Berlinu, Washingtonu, te dovođenjem Željka Komšića i rezanjem hrvatske diplomacije, zato ja više i nisam. Znači više vi nemate nijednog hrvatskog predstavnika koji je veleposlanik Bosne i Hercegovine u svijetu. Oni pokušavaju uporno ja bih rekla anihilirati, znači ugasiti hrvatski glas u Bosni i Hercegovini. Na svu sreću, kroz vladu Andreja Plenkovića, koja je i njegovu samu osobnost i njegovo znanje pravno što je Dejtonski sporazum garantirao Bosni i Hercegovini i Hrvatima u njima, ravnopravnost, i kroz ono što je u stvari power sharing agreement, a što je narušeno, pokušava spasti taj znači politički legitimitet i opstanak Hrvata kao političkog bića u Bosni i Hercegovini, jer je shvatio da bez toga nema sigurne Republike Hrvatske niti granica Republike Hrvatske. Jer ono što se dešava u stvari i za Srba i za Bošnjaka, to je sile koje ne žele Bosnu i Hercegovini u Europskoj uniji. Znači oni apsolutno ne žele. Tako da smo
a kolike su šanse da će Bosna početi pregovore, odnosno Bosna i Hercegovina o pristupanju Europskoj uniji? Kakve su njene europske perspektive?
Pa velike, znači, ali sama činjenica da je Ukrajina, Moldavija, da je Moldavija sada najbolja izašla na ovim izvješćima koje smo imali predstavljanje izvješća.
I Crna Gora čini mi se, rečeno do 2026.
Jest, da se o Crnoj Gori razmišlja, da uđe i da se u ovom mandatu ove komisije, da se dvije zemlje uvedu, znači Crna Gora i Albanija, da uđu, da se o Albaniji jednoj koja razmišlja da uđe prije one zemlje koja je u stvari napravila najveću žrtvu, kao i Ukrajina, znači Bosna i Hercegovina je najveću žrtvu dala, kao i Ukrajina, i taj jedan mir koji je napravljen, jedan mir koji u stvari spaja sve ono što se razdvaja u jugoistočnoj Europi, sve ono što je započelo sukob u Bosni i Hercegovini, taj fini balans koji je trebao samo Europi, što sam ja i bila zagovornik. Ali taj čitav balans je narušen tim narušavanjem prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, gdje su ljudi nestali, političke biće nestale. Ja mislim, prije svega, problem je napraviti taj jedan stabilni mir u Bosni i Hercegovini, dati jedan preustroj same Bosne i Hercegovine gdje će Hrvatima se vratiti ono što su imali.
Kako mislite preustroj? Na osnovu Dejtonskog sporazuma ili nešto novo?
Na osnovu Dejtonskog sporazuma. Na osnovu Dejtonskog sporazuma i na osnovu, mi smo i na osnovu rezolucije Europskog parlamenta. Znači, u 2014. rezolucije Europskog parlamenta govore o federalizmu, koji je jedini model balansa etničkog i građanskog u Europi. Znači, mi znamo od Belgije do Južnog Tirola, do čak i Španjolske, koja je federalistička zemlja, znamo da se jedan kulturni identitet i kulturni identitet i građanska prava mogu samo izbalansirati u jednom federalnom sustavu vlasti. I to je ono što može povezati Bosnu i Hercegovinu, sve njezine narode i svu tu povijest koja postoji. I mi uvijek tražimo da se platforma za pregovore i dijalog napravi, a onda bi će izgubiti i Srbija utjecaj na Republiku Srpsku, jer kad Srbi dobiju ono da svoju sigurnost u samoj Bosni i Hercegovini, da im neće se, znači, oduzeti ni taj njihov identitetni prava, i Hrvati kad dobiju tu svoju reprezentativnost, onda će i ove strane utjecaj, i ruski, i turski, biti zauvijek u stvari ugušeni, i bit će olakšano samoj Bosni i Hercegovini da što prije napreduje prema evropskom putu. Mi znamo da u stvari, ja sam evo prije neki dan bila u Minhenu na okruglom stolu ureda visokog predstavnika, u ovom trenutku glavna osoba pored Njemaca je tamo Velika Britanija, koja je izašla iz Evropske unije. Ja sam neki dan radila izvješće, pošto radim za EU UK report, ja tražim transparentnost u njihovim interesima, što traže u samoj Bosni i Hercegovini, zašto se zalažu da taj ured visokog predstavnika dole djeluje. Znači, malo je suludo razmatrati o zemlji da napreduje ako je u polusuverenom statusu.
Na kraju intervjua vratit ćemo se jednoj niti poveznici kroz sve vaše angažmane. Radili ste i zastupali dvije države, ali poveznica je HDZ, bili ste uvijek članica HDZ-a. Što vi mislite, zašto HDZ u posljednjih 7 ili 10 godina u Australiji na izborima jako loše prolazi? Mislim da je posljednja osoba ispred HDZ-a koja je izašla na izbore u Australiji i dobro prošla bila Kolinda Grabar-Kitarović.
Pa ne bi se...
Je li HDZ izgubio kontakt sa dijasporom?
Pa ne bi rekla to. Mislim da apsolutno HDZ i vlada Andreja Plenkovića u posljednjih 10 godina, evo ja i dolazim kao i predstavnica, znači izabrana sam zastupnika HDZ-a u Europskom parlamentu, ali dolazim kao zastupnica ovdje, mislim da niko više nije pozornosti dao našoj dijaspori kao što je to HDZ, a poglavito Andrej Plenković kao jedan umjereni političar. I evo imamo i Milasa koji je tajnik za iseljeništvo, koji je dosta i investirao putem ovog odbora i u samo održavanje ovog samita. Ne znam uopće koje su brojke, nisam ulazila uopće u to pitanje, a mi nismo došli ovdje tražiti glasove. Mislim da je u stvari problem glasanja i problem, čitav problem u svijetu za naše birače je što nemaju dopisno glasovanje. Tako da svi oni možda koji osjećaju da bi trebali izaći na izbore, možda imaju taj jedan logistički problem koji je izuzetno izražen. Tako da svako ima pravo da da glas. Mi smo 10 godina napravili od Hrvatske jedno mjesto izuzetno lijepo za življenje. Oporba nam je nikakva i to je jedan veliki problem u
Republici. To je jedna
Republici.
Velika prednost za vas.
Nije, mislim da nije problem. To je jedan veliki problem zato što su vam tu balansi, zato dobijate svakakve nebuloze i u Saboru i zato što nemamo konstruktivnu oporbu. Ali to je uvijek je oporba bolja da bi vas činilo jačim i da bi vas ispravilo. Tako nije lijepo da vam svak daje komplimente. Ali mislim da je veliki problem, da je nama veliki problem to što ne postoji oporba. Nekada mi kažemo da su nam samo mediji oporba, ali to je nažalost. Ali ona je nažalost zbog toga što oporba već dugo godina, evo 10 godina sam i ja u parlamentu, 10 godina imamo vladu koja daje izvanredne rezultate i u Hrvatskoj se nikad nije bolje živo.
Dobro, ja se nadam da sam bila dostojna oporba. Hvala vam Željana puno i uživajte u posjetu Australiji.
Hvala i vama i lijep pozdrav vašim slušateljima. I evo, ja očekujem da se sve više žena pojavi na ovom skupu da ih upoznam. Hvala vam.
Hvala.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.